слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми будемо говорити про той непевний час, який ми зараз опинилися у зв'язку з тим, що Російська Федерація, можливо, готує вторгнення в Україну. Ми поговоримо про цей непевний час, як про певне вікно можливостей, яким може скористатися Україна і в дипломатії, і в контактах із зовнішнім світом. Ми будемо говорити про це з двома експертами, які будуть на зв'язку з нашою студією. І перша розмова серед таких у нас з Катериною Зарембо, викладачкою наук МА, асоційованою аналітикиною Центру «Нова Європа». Ми зараз будемо говорити про ситуацію, що склалася у світі, і те, як ми все це в Україні можемо інтерпретувати не лише в негативних тонах, очікуючи можливої агресії Російської Федерації, а й подивитися на події, які розгортаються довкола України, і увагу, яка прикута до неї з боку інших держав, під більш позитивним кутом. Пані Катерино, як вважаєте, що хорошого в тому, що Україна зараз топова тема для інших країн?
Вітаю, пані Стасія, вітаю слухачів. Напевно, слухачі можуть здивуватися, на що мабуть хорошого, коли Україна може атакувати в будь-який момент. Насправді, якщо ми трошки дистанціюємося від цього такого відчуття щоденного страху, то ми побачимо, що, по-перше, Путін переконує зараз весь світ в своїх імперіалістичних вимогах, бажаннях. Тобто, якщо хтось сумнівався в тому, що Путін реально може атакувати, то зараз він активно в цьому переконує весь світ, шпальти газет про це просто кричать. Ну, особливо, давайте ми зауважимо, все ж таки стосується англосаксонського світу. Тобто, найбільше про це говорять в Британії і Штатах. В інших країн Західної Європи така більш трохи спокійне ставлення, але як мінімум дуже гучно звучать такі алярмістські тенденції. І очевидно, що загроза йде не з якихось сепаратистських лапках республік, а саме від держави Росія до держави Україна. Я думаю, що якщо Путін хоч крок зробить в Україну, на її територію відкрито офіційно, то він забирає останні аргументи з всіх, хто вважає, що в Україні громадянська війна. Тобто це такий перша теза. По-друге, ну, давайте подивимося на те, як виглядає Україна. Ви, напевно, бачили, що зараз вже також західною пресою ширяться такі фотографії, де звичайні українці, жінки в тому числі, стоять зі зброєю, там щось начищають, так, готують свої валізки. При цьому я знаю також, що зараз в Київ активно приїжджають закордонні аналітики, журналісти, і вони очікують, то бачите, тут порожні вулиці, як люди виїжджають з міста. А у нас переповнені кафе, люди ходять на роботу, всі спокійні, і, власне, наскільки я знаю, взагалі ніхто не виїжджає поки що нікуди. І це шокує західний світ. Тобто ті, хто дзвонять зараз дипломатам і їх сім'ям, західні чекають, чому ви ще досі там? А вони кажуть, ну, ми не хочемо виїжджати. Тобто з України це набагато, скажімо так, ну, спокійніше звучить, спокійніше виглядає, і це вражає тих, хто це бачить. Тобто ми схожі, ми виглядаємо на націю, яка готова оборонятися, яка оцінює загрозу, але при цьому не боїться їй протистояти. І це також додає до української суб'єктності, насправді, в очах міжнародної спільноти.
Ви якраз згадали про суб'єктність, і я хотіла, якраз обмірковувала запитання на цю тему. От за вашими відчуттями, те, як звучать акценти щодо України зараз у обговоренні у зв'язку з можливою російською агресією, цієї суб'єктності додалося у порівнянні, наприклад, з розмовами, які точилися в 2014 році?
Так, це дуже хороше питання, насправді, бо на нього кілька рівнів відповіді. Дивіться, я зараз говорю саме про українців, от як народ та як спільноту. Як ми виглядаємо сміливими, виглядаємо готовими, виглядаємо як нація готова оборонятися. Якщо ми говоримо про країни як гравців, то мені суб'єктності України бракує в уявленні, в зображенні західних журналістів і аналітиків. Тобто розмова про можливу агресію все ж таки точиться навколо інтересів тих держав, яких ця розмова ведеться, ніж щодо того, які можливі жертви доведеться Україні покласти. От цього мені бракує. Чи це є, чи це говорить про брак суб'єктності України? Я не впевнена. Скоріше про такий міждержавний егоїзм. Але так, мені хотілося б, щоб саме інтереси України як держави більше звучали, більше артикулювалися в усіх без виключення державах світу.
Ну, але я от, поки ви говорили, я для себе зауважила, що насправді ця розмова міждержавна могла вестися геть на іншому рівні. Вона могла вестися взагалі без урахування того, що Україна буде робити чи не буде робити. Діалог міг би відбуватися от в такому контексті, що є там, умовно кажучи, Російська Федерація, є НАТО, і Україну, її дії, чи буде вона оборонятися, чи не буде, навіть ніхто не враховує. Але це не так, на щастя.
Так, це не так. З іншого боку, ми бачили, що такі перші переговори, великий раунд переговорів, якого Росія дуже хотіла, які відбулися на треку США – Росія, НАТО – Росія і ОБСЄ – Росія, Україна була присутня тільки на одному з них. Ну, що з одного боку, в принципі, так, юридично це обґрунтовано, Україна долучається як там, де вона є членом. НАТО з Україною консультувалося перед тим, як говорити так, Столтенберг зустрічався з нашою віце-прем'єркою. Чи могла Україна бути, як говориться, за столом? Ну, я думаю, так. Тому що тут не йдеться про якийсь усталений двосторонній формат. Це формат ad-hoc. Ну, тут, чи могли б нас більше залучати? Могли б. Я хотіла би звернути увагу на те, наскільки зараз активно і відкрито низка держав постачають Україні зброю. Ось це для мене такий важливий показник солідарності, важливий показник підкреслення української спроможності користуватися цією зброєю. Тому що в 2014 році, якщо пригадуєте, деякі країни не хотіли давати Україні зброю під приводом того, що...
Навіть Сполучені Штати.
Саме так. Під приводом того, що ця зброя може битися у бойовиків і, відповідно, можуть бути тоді наслідки негативні для тих держав, які надали цю зброю, так, для них оборонні. Тобто боялися такого злиття з боку України, неспроможності, некомпетентності. Зараз такого ж, слава Богу, немає, тобто вже і ставлення до України інакше, більше довіри. І це також гарна новина.
Я от пригадую, що в 2014 році, коли говорили про зброю і спроможність чи неспроможність України її втримати у своїх руках, я пам'ятаю, що подібні аргументи про те, що зброя опиняється в руках іншої сторони, звучали, коли йшлося про коаліцію, яка на той час протидіяла ІДІЛ. Сполучені Штати Америки тоді звинувачували в тому, що вони постачають зброю, а ця зброя потім опиняється в руках бойовиків ІДІЛ. І от на цьому фоні лунали аналогічні звинувачення в припущення, що таке може повторитися і з Україною, але мені здається, що тут є досить істотна зміна контексту, тому що 8 років тому йшлося про бойовиків, терористів, незаконні зброї, формування, а зараз йдеться про потенційний напад регулярної армії величезної світової країни.
Ви розумієте, ми зараз заходимо трошечки на мою думку, оцей релятивізм, який нав'язується все ж таки Росією. В 2014 році теж була агресія з боку потужної країни. Просто це можна було хотіти бачити, а можна було не хотіти бачити. І коли ми говоримо про те, що зараз ситуація відрізняється, то вона відрізняється тільки в тому, що говорить Росія. А по факту відбувається те саме. Я хотіла би підкреслити, що в 2014 році в Україні було 6 тисяч, правильно, військовослужбовців, станом на лютий 2014 року, які взагалі готові були до мобілізації і оборони. Зараз в Україні абсолютно інша ситуація щодо армії. Зараз вже відбулося багато спільних навчань і обмінів досвідом на абсолютно різноманітних ділянках між Україною і в тому числі тими країнами, які зараз Україні допомагають, Штатами, Британією, Канадою, Польщею. Тому я думаю, що йдеться все ж таки і про те, що ці країни, їхні військовослужбовці, їхні дипломати на власні очі бачать, як Україна може поводитися зі зброєю і наскільки можна довіряти. Я думаю, що це також фактор.
Ну і не останній фактор, звичайно, репутація української армії, яка за ці 8 років просто шалено змінилася.
Безумовно. Безумовно, так. Я також я про це і говорю, так.
А от хочеться ще запитати, всі ці речі, які відбуваються зараз у контактах України з іншими країнами, наскільки, на вашу думку, вони здатні мати далекосяжні перспективи? І от зараз ми говоримо про випадок, коли масштабної агресії все ж, може не відбутися, але контакти лишаються.
Так. Контакти, перепрошую, що маєте на увазі під контактами?
Я маю на увазі зв'язки, які зараз встановлюються між Україною і іншими країнами, там, наприклад, Великобританію, наприклад, там Чехію, яка передає теж боєприпаси і каски, і зброю, і іншими країнами, які зараз допомагають Україні підготувати оборонний сектор.
Так, я думаю, що лишаються так. Контакти, скажімо так, вони і були, та і зараз вони продовжуються. Це така перевірка на партнерство насправді. І це буде впливати також на партнерство в різних вимірах потім. І Україна не забуде також, що до неї робили ці країни, і буде готова їм прийти допомогу в військовому в якомусь форматі, а в цивільному, в випадках якихось проблем, на кшталт пандемічних, як ми пам'ятаємо, Україна також допомагала Італії, так постачала медикаменти, як Україна активно залучалася до евакуації з Афганістану людей. Тому я думаю, що це така, знаєте, от взаємопідтримка, взаємодружба така міжнародна, от в першу чергу в цьому проявляється, і також будуть наслідки. Власне, це таке тестування на те, хто готовий одразу і підтримати країну, і, напевно, залучатися такої неформальної коаліції антипутінської, та? Тобто це не якісь такі формальні утворення, але ми одразу бачимо, як от така перекличка, перегукування, як у нас на Фейсбуці піднімають прапорці, так само от і ці країни, які піднімають український прапорець у вигляді підтримки Україні, от ми їх наочно одразу бачимо.
Разом з тим, і Російська Федерація бачить цю підтримку. У Держдумі напередодні заявляли, що оскільки західні країни підтримують Україну зброєю, то і Росії теж не зле офіційно підтримувати фейкові республіки бойовиків на Донбасі теж зброєю, але офіційно. Якщо останні 8 років вони це робили ховаючись, то зараз хочуть не ховатися. Як вважаєте, наскільки це реальна перспектива?
Ви знаєте, я взагалі думаю, що певний такий офіційний контакт з цими республіками може допомогти Путіну зараз зберегти обличчя і відійти. Тому що очевидно, що зараз він має вирішити або нападати і отримати і відсіч, і санкції. Тут можемо дискутувати, скільки санкції будуть будучими, але вони будуть, очевидно. І відсіч, звичайно, Україна дійсно готова. Тобто, і, можливо, могла б бути готова ще краще, але принаймні те, що українці, які не залучені до лав армії, готують загон самооборони, як мінімум показує те, що Україна має більше, ніж діючу армію. Вона має ще і людей в містах, готових оборонятися. Так? Тобто Росія не просто стоїть проти тих армійців, які от розставлені на місцях. Або має піти. І для нього це буде ляпас. І реально велика поразка. І він зрозуміє, що які у нього насправді тоді взагалі є важелі впливу. Наступний раз, коли він хоче продавити щось на переговорах, він зібрав великі війська, оточив, по суті, півкордону України, і нічого це не отримав, нічого не виторгував. Я думаю, що контракт з розмовою йому дозволить, так мовити, дешево увійти на територію України, бо там йому відсічі не буде, і показати, що він серйозно, так, бо він мав серйозні наміри. Тобто це до нього такий найдешевший вихід із збереження обличчя. Така моя думка.
Ми, очевидно, наближаємось до якоїсь певної кульмінації розв'язки, оскільки от напередодні Сполучені Штати Америки і НАТО передали Російській Федерації свої офіційні письмові відповіді. І сьогодні ці документи коментував міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. А от на вашу думку, чи є в цих відповідях щось таке, що може принципово відрізнятися від того, що ми чули вже від Сполучених Штатів Америки і НАТО на загал про їхні відповіді в цій ситуації?
Пані Анастасія, я скажу чесно, я не встигла знайомитися з цими коментарями, і я не можу прокоментувати ваше питання.
Зрозуміло, добре. Ми тоді залишимо це на наступні розмови у ефірі Громадського радіо і поговоримо про це з іншими експертами і експертками. Переформулюю запитання. Все ж таки, я б хотіла поговорити про момент кульмінації. Як вважаєте, от в кульмінаційний момент, на чому Україні варто найкраще зосередитись?
Кульмінаційний момент на увазі, що напад?
Ні, я маю на увазі от скоріше оцю дипломатичну ситуацію перед тим, як все вирішиться, чи буде напад, чи не буде.
Я думаю, що Україні, по-перше, варто максимально відкрито коментувати свої дії, як наскільки вона готова в військовому плані, в дипломатичному. Тобто, щоб це було максимально прозоро, Росія не мала підстав звинуватити Україну, наприклад, в атаці. І використати як привід для ескалації. Росія, звичайно, все одно це може зробити, але принаймні, якщо міжнародна спільнота має довіру більше до України, ніж до Росії, і Україна прозоро поводиться, тоді в будь-якому разі підтримки України буде більше. Ну і, звичайно, всіма дипломатичними каналами намагатися того, щоб українські інтереси, українська позиція була врахована у виробленні позиції інтересів західної спільноти, зокрема Штатів, країн НАТО тощо. Тобто всіх, хто вступає в російські переговори. Я думаю, так.
А от виходячи з тих даних, які ми наразі маємо, етап переговорів, він ще триває?
Так.
Ще хочу от зауважити, на такому моменті ми почали цю розмову про глобальну підтримку України і про те, що це час, яким можна скористатися і в позитивному ключі. І от я б хотіла зауважити, що у зв'язку з цією великою підтримкою, яку надають Україні західні країни, все ж таки не так багато, а може і навпаки досить мало розмов про Україну, точиться в площині, що Україна – це країна в Європі, де є величезна корупція. Чи ви це помітили і наскільки це довго може протривати? Наскільки надовго західні партнери можуть забути про нашу корупцію, надаючи нам допомогу?
Я думаю, що це дуже сильно залежить від того, наскільки гарячим є момент. Якщо йдеться про ескалацію от-от, як ми це бачили цей тиждень, минулий тиждень, то, звичайно, ніхто не буде вимагати від України, перше ж, отримати чергову партію зброї, аудит отриманих коштів, там проведених реформ тощо. Але щойно ситуація більш-менш стабілізується, до цього, звичайно, буде повертатися. Зокрема, для американської адміністрації це нагальне і важливе питання. Тому якось уникнути цих розмов Україна не зможе. Але просто зараз, я думаю, що це можна відкласти в бік. Ну, це питання кількох тижнів.
От всі попередні історичні віхи найбільшим адвокатом і тими, хто найбільше привертав увагу до ситуації в Україні за кордоном, завжди була українська діаспора. З останніх тижнів розмов довкола України в мене склалось таке враження, що нарешті найбільшим адвокатом і тими, хто робить, можливо, зараз найбільш помітну і значну роботу, є не діаспора, а українські дипломати. Чи ви це помітили? Прокоментуйте, будь ласка.
Я думаю, що це насправді взаємодоповнюючі треки, дипломатичні і публічна дипломатія, яку, зокрема, забезпечує діаспора. Я не знаю, з чим, коли ми з чим порівнюємо, який період, яким?
Радше 14-й рік порівнюю.
Краще 14-й. 14-й, ви розумієте, я думаю, був такий певний момент вакууму влади. І тоді громадянське суспільство, в принципі, перебирало за себе, мало не всі державні функції, починаючи від оборони і закінчуючи цими неформальними дипломатичними треками. Зараз все ж таки в контексті інституційної в Україні все достатньо стабільно, і дипломати виконують свою роботу. Так, як це надійде.
Дякую вам за цю розмову. Асоційована аналітикиня Центру «Нова Європа», викладачка наукма Катерина Зоремба була з нами у ефірі Громадської хвилі. Від розмови з Катериною Зорембо будемо рухатися далі. Наш наступний гість – політолог Олег Саакян. Ми зараз поговоримо про цей складний час, який зараз ми переживаємо в Україні, як про вікно можливостей насправді. Про Україну останніми тижнями заговорив весь світ. Пов'язано це, очевидно, з російською агресією і можливим наступом на територію України. Але, тим не менш, коли про Україну говорять, цим можна скористатися. Олегу, чи вважаєте ви цей час якимось особливим для українського державотворення?
Ну, як би це не звучало цинічно або занадто неемоційно, але тим не менш, дійсно, є цілі вікна, двері можливостей, які відкриває сьогоднішня ситуація. Починаючи від того, що увага прикута до України, і цю увагу можна модерувати. Її можна використовувати як елемент реклами України, якщо готувати культурні і інші програми. Поруч з тим, це можливість грати на допомогу Україні воєнну і немілітарну. Наприклад, якщо країни не готові надавати мілітарну підтримку Україні, це завжди аргумент до того, а що ви можете інше зробити. І тут можна активізувати трек кращої економічної, інноваційної тощо співпраці по інших напрямках. І поруч з тим, це можливості для того, щоб Україна заявляла себе, її бачать зараз медіа, і просувала ті меседжі і наративи, те позиціонування, яке вона хоче в світі. Зазвичай дуже складно виграти якраз увагу, створити якийсь інфопривід, який би був би можливістю змодерувати цей інформаційний потік, привернути до себе увагу і потім поспілкуватися умовно з медіа, умовно з політиками. Зараз у України є така можливість, і нею потрібно користатися.
Як вважаєте, що за інфопривід може модерувати зараз інформаційний потік?
До України так прикута увага. Російські війська на кордоні, українське суспільство, яке готове боронитися, і це вже немало. Тут можна працювати і з міжнародним медіа, паралельно з цим висвітлюючи культурне життя, соціальне життя України. Тут же ж можна працювати на території інших країн, наприклад, наші колективи, наші певні ініціативи, стартапи, бізнеси, то, що вони зараз можуть представляти себе більш вигідно в західних суспільствах. Ну, умовно кажучи, коли в Парижі зараз буде висіти або в якійсь іншій столиці банер з виступом Вірського або когось і написано «Ukraine», то на нього більше уваги звернуть, ніж раніше, тому що Україна на слуху. І, відповідно, це може дати інший вихлоп з точки зору охвату аудиторії, охоплення аудиторії, з точки зору можливості бути присутніми там з власним культурним продуктом.
Те, як про нас зараз говорять у світі, має значення? Чи тут, як в піарі, немає значення, як, головне, що говорять?
Має значення, але не критичне. Тому що як про нас говорять, це, зокрема, можливість нам працювати над цим. Коли про нас говорять, цього вже достатньо, щоб ми потім могли сказати, о, а це не так, або, а подивіться під іншим кутом, а от вам альтернативна думка, а от вам ще інформація. От ви вже говорите про Україну, отримуйте ще, і давайте поговоримо тепер про це навколо України. Тобто це можливість, легітимність цієї дискусії, легітимність цього контакту, який потрібно використовувати. Це вже виграна увага, а це найскладніше. Тому абсолютно релевантна теза, що як в піарі, якщо про вас говорять, то це чудово. А якщо про нас чи добре говорять, то це двічі чудово.
Як вважаєте, от за останні роки, які пройшли від 14-го, коли так само на хвилі подій в Україні про Україну говорив весь світ, чи вдалося якимсь чином змінити тон цих розмов? Чи лунає Україна по-іншому в тих розмовах, які точаться в світі?
Так, тон розмов змінився навколо України всі роки війни. Якщо на початку війни про Україну, направду, мало знали і мало говорили, тільки з плесками під час якихось звитяжних подій, то всі ці роки так чи інакше Україна присутня в інформаційному просторі. Причому вона присутня на контрасті з Росією. Як би там не було, але російська культурна дипломатія і їх присутність в символічному просторі, інформаційному і політичному просторі, вже не кажу про економічний, західних країн, та й не тільки західних, азійських, вона неспівмірна з українською. Це робота століттями фактично над власним іміджем Росії. І коли Україна згадувалася на тлі Росії, то відповідно ми тут перехоплювали частину ініціативи просто тим, що Росія працює на власний імідж і на власну популяризацію, але її кроки дискредитують її. І відповідно, якщо Росія дискредитована, то Україна позитивна. Це давало нам певну моральну вищість і можливість її використовувати. За всі ці роки ставлення до України в низці країн покращилося, майже цивілізованих країн. І розуміння ситуації стало трішки кращим. Не потрібно себе тут тішити ілюзіями, що всі в світі все розуміють і знають, що відбувається. Значна частина європейців, наприклад, навіть не знають, що в нас в дійсності продовжується війна. Вони пам'ятають, що от колись там було, а те, що зараз, дуже часто їх дивує. Але те, що про Україну почули, де вона знаходиться і що це за країна, це вже факт, який відбувся. І тональність сьогодні вже, вона змінюється на країну, яка не просто десь там біля Росії, зона впливу Росії, а на країну, якій вдається перемагати. Причому от цей маркер, він дуже чітко спрацює на пострадянському просторі. І дуже цікаво, як спілкуючись з колегами різних країн, починаючи від Казахстану, Вірменії, Білорусі, стикаюся з наступною тезою, що майже звинувачення в Україні говорять, ви просто не розумієте свою вагу. Ви не розумієте свою значимість на пострадянському просторі. Ми до вас прикуті поглядом. Ви економічно, політично, демографічно, наприклад, в Східному партнерстві, одна лише Україна більше, ніж всі інші члени Східного партнерства країна. Кажуть, ви локомотив пострадянського простору. І ви та країна, яка вдалося звільнити частину території від росіян. Нікому іншому цього не вдавалося. Ви ті, кому вдається стримувати росіян. І це формує кредит поваги до України і визнання лідерських позицій в потенціалі. І навпаки, продукує навіть образу на Україну, коли Україна не відіграє цієї лідерської ролі.
Натомість, яка роль зараз відведена Росії?
Дестабілізатор. Росії бояться. Можна подивитися останнє дослідження, яке опубліковано цього тижня по європейських столицях і країнах. Можемо побачити, що найбільша емоція, яка з Росією асоціюється, і асоціація – це якраз страх і загроза. Звісно, Росії може це десь і лести, тому що в їх моделі поведінки, якщо бояться, значить поважають. Але для європейського простору це неприйнятні конструкції, і це далеко від поваги. Це, скоріше, до зневаги, визнання потреби рахуватися, але при цьому це зневага, недовіра. Це одразу ж відображається, наприклад, на різному відношенні до діаспори російської, української за кордоном, до бажання подорожувати до Росії або до України іноземців, до бажання вести бізнес. В нас однією з ключових перепон залишається до сих пір корупція і з точки зору іміджу України. І тут, на жаль, є і об'єктивні, є і суб'єктивні фактори. Об'єктивні – це те, що ми дійсно корумповані. Але якщо порівнювати нас з найбільш корумпованими країнами, то, звісно, говорити про тотальність і корупцію як єдине явище, чи може Україна хизуватися в світі, звісно, буде невірно. І на цьому тлі багато в чому відіграє роль порядок денний, який існує між нами і західними країнами, спілкуванням між інформаційними просторами. І те, що в Україні дуже часто все зводять суто до реформ у відносинах з Заходом і до антикорупції, і, відповідно, з західного боку так само, апелювання саме до антикорупційних реформ. Це створює в інформаційному просторі, в символічному, певний перекос у бік виключно цієї інформації. І за неї ховається і втрачається багато інших можливих інфоприводів, які б ми могли вигравати, і інших наративів, які ми могли б просувати. І тут, фактично, тоді провали в антикорупційній діяльності всередині, зокрема, несуть іміджеві загрози для України, і, зокрема, не дають нам змоги більш активно бути присутніми в символічному житті Заходу.
Я пам'ятаю, що ще буквально півроку тому ми в ефірах обговорювали те, чи вдасться Україні у стосунках з Заходом і у питанні Донбасу і Мінських домовленостей відстояти свою суб'єктність і те, щоб бути ініціатором порядку денного. Як вважаєте, станом на зараз, виходячи з комунікації українських держорганів, особливо у питанні можливої російської агресії, вдалося?
І так, і ні. Суб'єктність у України є в цьому процесі. Інша справа, що рівень вичерпування чи здатність забезпечити цю суб'єктність, він зрозуміло, що не є абсолютним або навіть максимально можливим в цих умовах. На нас грають тут дві речі. Перше, це те, що світ обпікся Першою і Другою світовою війною, якраз на тому, що суб'єктів переводили в статус об'єктів і за них намагалися вирішити. І це завершувалося великими трагедіями, по-перше. По-друге, це суб'єктність українського суспільства, суспільної думки. Якби в нас, можливо, були б сталі інститути і був би консенсус між суспільством, елітами, елітам довіряли, і можна було б, наприклад, натиснути на еліти і якимось чином їх поставити перед фактом, і суспільство було б вимушено це сприйняти, то це б, можливо, грало би на зменшення нашої суб'єктності, якби це дивно не звучало. Але оскільки в нас є суспільство, яке доволі анархічне і не довіряє владі класично, і це створює умови, коли на нас надавити складно. Ми занадто м'яке, аморфне, газообразне тіло, в яке просто тиснучи провалюєшся і не добиваєшся свого результату. Ну, така горизонтальна інтегрованість, а не вертикальна. І ще один цікавий фактор – це те, що на тлі російської агресії, підняття нею ставок навколо України і по інших конфліктах, фактично Росія створила умови інтернаціоналізації його. І в цих обставинах вже сьогодні вимоги Росії стоять не з приводу, наприклад, Мінська імплементації за російськими лекалами, або навіть залишення там України тільки в зоні впливу Росії. Росія ширше говорить про фактично зміну світоустрою і тих правил гри, які існували десятиліттями після Другої світової війни. І оця ревізія, вона на сьогодні загрожує не тільки Україні, вона загрожує будь-якій країні, яка не має ядерної зброї. І неважливо, наскільки вона економічно, демографічно, інноваційно є сильною. Зрозуміло, що якщо вона не має ядерної боєголовки, то потім умовна Росія, умовний Китай, умовні Штати, умовні інші країни, які мають суперсилу у вигляді ядерної боєголовки і великої армії, вони можуть сісти і перекроїти кордони цієї країни. І от цей страх того, що лінійка переділу кордонів може пройтись по цих країнах, він фактично делегітимізує взагалі можливість домовленості. На сьогоднішній день немає вже такої великої різниці між великими країнами і, наприклад, маленькими країнами. Вже з'явився цілий великий проміжок мезокраїн середніх, як то Туреччина, Японія, Австралія, і які зрозуміло, що не згодні з біполярними, триполярними чи монополярним світом. Для них важлива стабільність з повагою до їх суб'єктності. І домінування принципу, що і велика, і маленька країна, сильна і слабка країна, з точки зору зовнішніх відносин, міжнародного права, є абсолютно рівноправними і рівноповажними між собою.
А в цій ситуації, що не так спрацювало в нашій комунікації з Німеччиною? Чому вона склалася так, як склалася? Як вважаєте?
Частково це битва, яка була програна ще заздалегідь. Оскільки російська дипломатія доволі активно працювала на німецькому просторі, а Україна присутня була виключно політична дипломатія. А от культурна, соціальна тощо дипломатія у нас дуже часто недооцінюється. Імідж, образ Росії в Німеччині набагато краще. Вже не кажучи про інтегрованість німецьких економічних еліт в процеси взаємодії з Росією. Просто можна подивитися об'єм обігу товарів між Німеччиною і Росією і Німеччиною і Україною. І стане зрозуміло, наскільки більше лобі у Російської Федерації всередині Німеччини. А про культурну складову, коли я кажу і про імідж, то Росія, на відміну від України, доволі ефективно маніпулює з фактором відповідальності Німеччини за розв'язання Другої світової війни. З відчуттям ресентименту і провини перед Росією, монополізуючи тут радянські втрати в цілому і радянську роль у Другій світовій війні. Тобто Російська Федерація дуже системно і якісно працювала над тим, щоб в них було набагато кращі карти на німецькому просторі. І коли створилася ситуація Че, ми бачили, як вагалися політичні еліти перезавантажені, як працював фактор зелених в Німеччині і наскільки потенційно зростав можливості до підтримки України. Але в доволі короткий час Росії вдалося змодерувати цей процес і переломити цей тренд. І фактично сьогодні ми бачимо спадковість політики, яка була впродовж останніх десятиліть по відношенню до Росії. Чи це катастрофічно? Ні. Це лише один з раундів. Це має нас навчити більш системно працювати і розуміти, що є речі, які не прямо впливають, але конвертовано впливають на наші позиції, наше сприйняття, і потрібно над цим працювати. Умовно кажучи, той же Щедрик, який перетворився в Carol of the Wealth на початку минулого століття, зробив для суб'єктності України, можливо, в минулому столітті більше, ніж заслуги і звитяги цілої низки дипломатів. Тому що саме в той кризовий для України момент український ансамбль подорожував по західних столицях і презентував наявність України. Або певні артисти зараз, або певні митці, або певні бізнеси і стартапи, які можуть бути присутні в цих країнах, вони можуть відігравати куди більше ролі, давати серйозний потенціал, опору для дипломатії, для того, щоб потім у таких ситуаціях, як в Німеччині, не траплялося.
От станом на зараз, в цьому конфлікті, який вже розгортається, ще можна щось зробити комунікаційно, чи ми вже граємо з тим, з чим граємо?
В принципі, карти вже роздані, але завжди залишається простір для креативу. І тут потрібно дати належне, що українські креативники неодноразово показували високу майстерність і інформаційних, і промокампаній на Заході. Єдине, що відходячи від цих рекламних промоційних інструментів, я би сказав, що потрібна системна комунікація від влади. Причому стратегічні комунікації. Це має бути, єдиний голос. Це має бути чітке розуміння аудиторії, на яку йде комунікація, тому що цей розрив між внутрішньою і зовнішньою аудиторією, коли умовно президент Зеленський говорить всередину країни, що це нормально, все чудово, готуйтесь до шашликів весною, а при цьому на західну аудиторію говорить, що ризики дуже серйозні, і що Росія буде робити, навіть якщо окупує українські міста, наприклад, Харків, то зрозуміло, що це вчитується як всередині, так і зовні, обидва цих меседжі, і вони дисонують між собою кардинально протилежно. І в таких обставинах дуже складно знаходити потім і нашим дипломатам аргументи на Заході стосовно потреби підтримки України в тих моментах, де вагаються, наприклад, західні держави. Тому що вони кажуть, слухайте, якщо все настільки серйозно, то чого тоді у вас президент на відпочинок їздить, записує відео, що все чудово, а точно все настільки погано? І це дисонує. У цього допускати не можна. Більш того, потрібно по кожній з країн включатися персонально і президенту, і МЗС, всім як одній вертикалі депутатам, для того, щоб там, де хто може дотягнутися, кумулятивно грати в розпасовку більш складні ігри, ніж одно-двоходівка. Тим більше, що в цій війні українська дипломатія загартовується семимильними кроками, і ми вже можемо бачити, що подекуди нашій дипломатії вдається те, що собі раніше уявити неможливо було. Вона стала вже якісно іншою. І тут потрібно подекуди її підтримати і іншим органам влади і грати більш серйозний вже рівень, скажімо, брати і абсолютно іншу висоту.
Мені здається, що от в цій ситуації з комунікацією президента спрацьовує така штука, що та аудиторія, якій був призначений меседж про великий ризик агресії, тобто закордонна аудиторія, думає, що президент України більш правдиві речі каже на внутрішню аудиторію, а внутрішня аудиторія думає навпаки, що від неї приховують правду. Чи є, як вважаєте, в цій історії з комунікацією, де шукати істину?
Майже філософське питання. Тому що істина в сьогоднішньому світі – це дуже відносне поняття. Направду, воно саме по собі не відносне, але його інтерпретація відносна, тому що ми живемо якраз в світі інтерпретації. І тим паче, коли в промовах президента дається мало фактажу, який би був або загальновідомий, або який можна було перевірити, або який би викликав би довіру через свою правдоподібність, то тоді це виступи все по загалях, воно, звісно, продукує ще більше недовіри. Шукати істину в цих обставинах край складно. Але в нас є те, чого нема в наших сусідів на Схід. У нас є плюральність медіа, є різні медіа, і можна перевіряти інформацію, зрівнюючи альтернативну інформацію. Два, у нас є доступ до західних медіа, ми можемо дивитися, а яка інформація там. У нас є політична опозиція, яка не втратить можливості покритикувати, і відповідно можна подивитися на неї. Можна порівнювати і робити висновки самому, отримуючи цілу низку джерел різних для інформації. Ключове тут не вдаватися фанатизм і не шукати просто підтвердження власним думкам. А це куди складніше, і це вже завдання, яке стоїть перед кожним індивідом. Тому що би наказав би президент, більшість в цьому залежить від того, наскільки людина здатна суб'єктно сприймати інформацію, робити власні висновки, критично мислити і хоче розбиратися в ситуації.
Але ситуація насправді така, що суспільство всередині варто заспокоювати чи ні? Чи варто казати все, як є?
Ну, звісно. І тут має бути і повага, і довіра до власного суспільства з тим, щоб чесно говорити про ті виклики, які стоять. Звісно, завжди є потреба підбирати правильні слова, правильно розставляти акценти, дробити, можливо, інформаційний потік, модерувати його правильним чином для того, щоб мінімізовувати панічні настрої і не давати змоги ворогу ними скористатися, якщо є певні причини, на які може він спертися. Це все вже майстерність слова і майстерність комунікації. Але те, що комунікувати потрібно, і те, що точно не потрібно приховувати, а тим паче дезінформувати, слава Богу, з цим ми ще не стикалися, принаймні за руку не хапали, на відміну від багатьох інших конфліктів, яких це дуже нарочито і можна легко побачити, то, звісно, комунікації, якщо вони щирі і чесні, вони набагато більше поваги і довіри викликають. Ну, вже не кажучи про певні технічні моменти, які потрібно залучати в цьому випадку використовувати.
Щоб резюмувати цю розмову, якщо думати про ситуацію, яка нині складається, як про вікно можливостей, чи не применшимо ми таким чином якісь глобальні ризики?
Не применшимо, тому що і ризики, і можливості завжди йдуть рука об руку. І іронія долі, вона багато в чому рівно в тому, що чим більші ризики, тим почасту і більші можливості. І лише від нас залежить, наскільки ми здатні мінімізувати перше, і наскільки ми здатні скористатися другим. І ця вся ситуація, вона в нас точно робить сильнішими. Українська дипломатія стає сильнішою, українські еліти починають згуртовуватись і на випередки тепер вже конкурувати в тому, хто буде якісніше згуртовувати суспільство і гучніше, і швидше оголосить на аудиторію, що потрібно єднатися. І українське суспільство починає трішки тверезіти від того, що війна точиться вже 8 років, і ці ризики нікуди не зникали, направду, вони існують, і, на жаль, вони існуватимуть ще на доволі довгий час.
Що ж, на цій ноті пропоную завершити розмову. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами у ефірі «Громадської хвилі» був політолог Олег Саакян. Дякую вам за цю розмову.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».